Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu an, beliau berkata, aimullah laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah, beliau bersumpah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mulai dengan sumpah untuk menjelaskan takkid benar-benar beliau mendengar ini dari Rasul. Tidak lupa, tidak keliru, tidak salah, yakin benar apa yang beliau sampaikan dari Rasulnya. Dikuatkan dengan sumpah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Wala manu betulia fasobara fawaha. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Dan yang diuji bala, dia bersabar dan mengagumkan atau baik kesabarannya. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa as-sa'id, orang yang mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, benar-benar orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulang tiga kali oleh Rasul, bisa berarti bahwa dia selalu dijauhkan dari fitnah. Baik dari awal datangnya fitnah itu sampai akhir dari fitnah itu, dia dijauhkan darinya. Makanya tiga kali Rasul katakan, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari, dijauhkan dari fitnah. Dari awal itu muncul sampai berakhirnya, berlalunya fitnah, dia tetap dijauhkan dari fitnah, diberi afiah, keselamatan. Walamun walaman ubutulia, imtihan seorang hamba mendapat bala, ibtila, diuji dengan fitnah-fitnah yang ada, fasobaro, dia bersabar, bersabar atas gangguan mereka, bersabar dengan tetap beristiqamah, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, terbawa arus fitnah. Fawahan, maka wahan, betapa baiknya kesabaran dia. Kagum Rasulullah SAW dengan orang yang tetap bersabar dalam menjalani masa-masa fitnah. Di Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh beliau, "Ya Rasulullah, man najah?" Bagaimana keselamatan itu? Bagaimana caranya, solusinya untuk aku selamat di hadapan fitnah yang begitu banyak, syahwat, syubhat, kalam tawil arid, banyak komentar, banyak fitnah. Man najat, apa keselamatan dari semua ini? Qala amsik alaika lisanak, maka Rasul sampaikan, tahan olehmu lisanmu. Wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu cukup bagimu. Wabki ala khati'atik, dan tangisi kesalahanmu atau dosa-dosamu. Tahan lisanmu agar orang tidak berbicara semaunya, lepas kendali, komentar kesana kemari, terutama di masa-masa fitnah, karena madharatnya begitu besar. Lisan dan omongan kalau sudah keluar dari lisanmu, tidak bisa kamu cabut kembali, tidak bisa kamu tarik. Sudah keluar, sudah terdengar, sudah terbaca. Wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu mencukupi kamu. Artinya, sibukkan dirimu dengan sesuatu yang dengannya kamu di rumah. Nah, ini seperti menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, dengan zikrullah, ilmu, agar kamu tidak tertarik untuk keluar berbuat ini itu bersama para juhala di luar rumah. Wa bagi ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosamu. Muhasabah. Di Tabrani, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Tirmizi, hadis Uqbah, dikatakan oleh Albani sahih li ghairi. Di Tabrani juga sahih li ghairi, dari Aisyah, Rasul sebutkan, khisalun sitt, ma min muslim yamut fi wahidatin minhun illa kana dhaminan 'ala Allah an yudkhilal jannah. 6 perkara sifat jika seorang muslim mati di atas masing-masing dari 6 ini, Allah berjanji untuk dia dimasukkan ke dalam jannah. Masyaallah min fadli. Disebutkan dari 6 ini salah satunya, rajulun fi baitihi la yaghtabul muslimin wa la yajurru ilaihim sakhatan wa la niqmah. Seorang di rumahnya tidak tersibukkan dengan dunia dan fitnah yang terjadi, tidak menghibai kaum muslimin, fulan begini, fulan begitu, dan tidak menyeret kepada mereka kemurkaan atau azab, tidak menjadi sebab, tidak menjadi provokator terjadinya kemadharatan, kerusakan pada kaum muslimin saudara-saudaranya. Dia tidak menjadi sebab, tidak menjadi aktor bahkan. Yaskut. Diam, menyibukkan diri dengan belajar, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan zikrullah. Allah jamin akan dimasukkan ke dalam jannah. Sehingga orang lain selamat dari kejahatannya. Tidak seperti orang yang berbuat, berbicara, aktif, karenanya terbawa sekian banyak orang, saudara-saudaranya, kepada wailat, kesengsaraan, akhirnya tahu syubhat, masuk kepada masyakil, problem yang merusak, mencoreng manhajnya, akidahnya, imannya. Dia tidak salah satu dari enam ini. Semakna dengan itu riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, disahihkan Al-Albani dari Mu'adz Ibnu Jabal, salah satu pula yang Rasul sebutkan, waman jalasa fi baitihi, man jalasa fi baitihi lam yaghtab insanan kana dhaminan 'ala Allah. Yang duduk di rumahnya tidak menghibai siapapun, ini bukan membenahi dirinya, menangisi kesalahannya sendiri sambil dia berbenah. Allah janji untuk mencukupi dia dan segalanya untuknya. Dominan Allah. Keutamaan orang yang tidak melakukan pengerusakan terhadap iman dan agama orang. Fitnah. Di riwayat Tabrani, au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wa salima minan nas. Duduk dia di rumahnya, orang selamat darinya dan dia pun selamat dari orang. Paling tidaknya dia pasif. Orang tidak termadharatkan karena dia, karena syubhat-syubhat yang dia sebarkan dengan berbagai macam cara, apalagi sekarang ada medsos, ada internet, ada ini. Dia sharing ke sana, dia kirim ke fulan, ana denger ini ada informasi seperti ini fulan. Ngerusak akhirnya. Syubhat. Kamu ingin jannah, mudah. Duduk di rumahmu, jangan ribai orang. Buat orang selamat dari dirimu, dari tanganmu, dari lisanmu. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk orang itu, terutama di masa-masa fitnah, hendaknya tidak terbengkalai amanat dia, tidak tersia-siakan tugas dan kewajiban utama dia, karena ini yang diinginkan fitnah dan ahlul fitnah. Kamu akhirnya terlalaikan, terbengkalai tugas-tugasmu, kewajiban-kewajibanmu, ngurusi dirimu sendiri, ngurusi anak istrimu sendiri. Akhirnya kamu sibuk dalam fitnah syubhat ini, syubhat itu, komentar ini, komentar itu. Itu yang diinginkan oleh ahlul fitnah. Di dalam hadis Abdullah bin Amr pula, ketika Rasul ditanya kalau fitnah terjadi, beliau katakan ilzam baitak, di rumahlah kamu. Wabki ala nafsik, tangisi dirimu sendiri, pada dirimu banyak yang harus dibenahi. Dan orang kalau antum amati ahlul fitnah, banyak melalaikan dirinya sendiri, pada dirinya banyak PR, banyak catatan yang harus dia benahi pada anaknya, pada istrinya. Tapi dia sibuk di dalam fitnah syaitan, tipu dayanya. Wamlik alaika lisanak, kuasai lisanmu. Khud ma ta'rif wa da' ma tungkir, ambil yang kamu tahu, tinggalkan yang kamu ingkari. Wa alaika bi amrin khassati nafsik wa da' anka amrul 'ammah, urusi orang-orang dekatmu dan tinggalkan urusan kebanyakan orang. Artinya, jangan kamu hancur, jangan kamu biarkan dirimu dan orang dekatmu hancur bersama yang hancur, rusak akhlak ibadahnya, rusak manhajnya, benahi. Makanya sebagian ulama sebutkan, la yaghtar al-insan bi tariqi syarr walau kathura salikun laha. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya kejelekan walaupun banyak yang menjalaninya. Wala yazhad an tariqil khair wa in qalla salikun laha. Jangan kamu pesimis dari jalan kebaikan hanya karena sedikitnya orang yang menjalaninya. Maka kalau kamu mau kagum dan merasa heran, jangan karena banyaknya yang binasa, betapa banyak yang binasa, tapi kagumlah, heranlah dari sedikitnya orang yang selamat, bagaimana mereka bisa selamat di masa fitnah begitu dahsyat, di masa banyak yang berguguran padanya. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, dan mayoritas orang kalaupun kamu berusaha sedemikian rupa tidak akan mereka beriman. Maka kalau kepada keumuman orang gak ada gunanya ucapanmu, tidak ada manfaatnya kamu sampaikan, urusi dirimu dan orang-orang dekatmu. Alaika bi amrin bi amri khassati nafsik wa da'anka amrul 'ammah. Kecuali mereka yang masih bisa dinasehati, mau didakwai, mau dibimbing. Sunnah mengajarkan kepada kita bahwa fitnah ma fiha khair, enggak ada baiknya. Syubhat, tidak ada baiknya. Merusak iman, membuat orang tersibukkan dari yang berguna dan maslahat baginya, melalaikan kewajiban utamanya, Makanya orang yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah, mu'afa, diberi afiah. Makanya Abbas, paman Rasul SAW, ketika minta doa kepada Rasul, tentunya doa yang paling berguna baginya, dia minta kepada Rasul. Maka Rasul katakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah. Wahai Abbas, wahai paman Rasul, mintalah kepada Allah afiyah, keselamatan, diberi afiyah, keselamatan pada akidahmu, keselamatan pada ibadahmu, keselamatan pada akhlakmu, keselamatan pada manhajmu. Kamu tidak terseret kesana kemari oleh syubhat, oleh fitnah yang terjadi di luar sana, carut marut dan bergejolak luar biasa. Kamu diberi afiyah oleh Allah, selamat. Terus kamu belajar akidah Ahlussunnah, kamu benahi dirimu, kamu benahi anak istrimu, ibadah, akhlak, akidah, iman. Kamu tahu fulan dari Ahlussunnah Salafi, para guru ustadzmu, kamu ambil dari mereka. Tidak sibuk dan tidak tersibukkan dengan fitnah. Laman junnibal fitan, benar-benar dijauhkan dari fitnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tentunya fitnah ibtila dari Allah, cobaan bagi hambanya, agar kemudian terbedakan karenanya mukmin dari munafik, shadiq dari kadzib, yang jujur yang dusta. Tanpa itu akan rancu perkaranya, enggak akan jelas. Firman Allah, alif lam mim ahasiban nas an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah uji yang sebelum mereka, dengannya Allah ketahui, Allah seleksi siapa yang jujur dari mereka, siapa pula yang berdusta. Agar tidak menipu kaum muslimin yang setiap mengaku dirinya mukmin, dirinya muslim, dan Allah tidak akan biarkan yang baik tercampur aduk, tidak terpisahkan, tidak jelas dengan yang jelek. Harus terpisahkan di antara keduanya. Firman Allah, maka nallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alai hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kanallahu liyutli'akum alal ghaib walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Enggak akan Allah biarkan mu'minin dalam kondisi seperti itu. Artinya tercampur baurnya mereka dengan munafikin, yang jujur dengan yang dusta, yang Karena kalau dibiarkan ini dua macam orang tercampur baur tanpa terpisahkan, larut jadi satu, madharat, kerusakan pasti terjadi. Dalam dunia maupun dalam agama mereka rusak. Dan itu tidak akan Allah biarkan. Makanya kata Allah, hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga Allah pisahkan al-khabith, yang kotor, yang jelek, dari yang tayyib, yang baik, yang suci. Dengan ibtilaat, cobaan demi cobaan, fitnah terjadi, terlihat mana yang jujur, mana yang dusta, mana munafik, mana mukmin, dari sikapnya, dari komentarnya, dari tindak tanduknya, terlihat semua. Ternyata seperti ini. Kalau tidak ada fitnah enggak kelihatan, lebur jadi satu, larut. Layaknya emas atau semisalnya, ketika belum dicek, belum dilarutkan, belum dikasih cairan ini itu, kamu enggak bisa bedakan ini emas murnikah atau enggak. Ada campurannya apa enggak? Enggak tahu, enggak jelas, campur jadi satu. Begitu kamu kasih air raksa, begitu kamu kasih ini, terbedakan. Ternyata palsu yang ini. Ini emas murni. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan Allah enggak akan mungkin menampakkan gaib kepada kalian mukminin. Artinya kalian enggak akan bisa tahu isi hati orang. Karena itu gaib bagi kalian. Kalian enggak paham fulan ini seperti apa, ini maunya bagaimana, niatnya apa, apa yang dia, enggak bisa kalian ketahui, itu gaib. Dan tidak akan Allah tunjukkan. Namun dengan fitnah terjadi, dengan cobaan di dakwah, di kehidupan kalian, terkuak isi hati masing-masing orang, tampak, gak bisa tersembunyikan. Karena saat itu dia akan bicara. Saat terjadi fitnah dia akan komentar. Saat terjadi fitnah dia akan ngeblok. Kemana ngebloknya? Kemana hinggapnya? Bersama siapa? Dan seterusnya. Ketahuan, oh fulan begini, ternyata kualitas fulan seperti ini. Kalau gak ada fitnah, gak bisa kamu tahu fulan ini bagaimana sikapnya. Sulit kamu untuk menguat dan gak mungkin, gak akan bisa. Itu yang Allah katakan. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Gak akan Allah tampakkan yang gaib pada kalian. Tapi dengan ibtila'at terpisahkan, nyata kamu bedakan yang satu dengan yang lain. Fitnah syahwatkah? Fitnah syubhat? Atau keduanya? Syahwat merusak akhlaknya, furuj maupun butun, urusan perutnya, urusan nafsunya, atau itu syubhat. Oleh sebab itu mukminin diwajibkan untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah untuk sibukkan diri dengan ilmu yang celaka, yang merugi hanyalah orang yang jauh dari ilmu dan ahlul ilmi di masa-masa fitnah. Gak punya modal. Menghadapi berbagai macam cobaan dan fitnah. Tidak bisa dihadapi dengan emosi. Emosi belaka, hampa dari ilmu dan hikmah. Tidak bisa dihadapi dengan anarkis, kekerasan, atau dengan kejahilan. Hikmah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki dalam Al-Baqarah, yu'til hikmata mayyasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada yang Allah kehendaki, dan yang diberikan hikmah berarti dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Hikmah di dalam Quran terkadang disebut menyendiri, terkadang bersama kata yang lain yaitu Al-Kitab, Kitabul Hikmah. Seperti tentang Al-Masih dalam Ali Imran, Allah sebutkan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa taurata wal injil. Allah ajarkan padanya Al-Kitab dan Al-Hikmah. Di An-Nisa, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah turunkan padamu kitab wal hikmah. Maka kalau dia tersendiri, ditafsirkan hikmah itu dengan nubuwah, kenabian, atau ditafsirkan dengan ilmu Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, hikmah adalah ilmu Quran, nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, muqaddam muakhirnya, halal haramnya, semuanya terkait ilmu-ilmu Al-Quran. Atau kata Mujahid, hikmah isaba fil qawli wal fi'il, tepat, benar, baik dalam perkataannya maupun perbuatannya, dijadikan benar, diberi taufik untuk benar, pas. Apa yang dia katakan benar, apa yang dia perbuat amalannya pun benar, tepat sasaran. Ibarat orang sakit, benar diagnosanya tepat, obatnya pun tepat, dan dengan izin Allah akhirnya menyembuhkan. Hada hikmah, kata Mujahid. Atau Nakhai dan Dhahak menyebutkan hikmah ma'anil asya wa fahmuha, faham makna segala sesuatu, apa yang dikehendaki darinya. Atau Imam Hasan al-Basri menyebutkan hikmah itu al-wara' fi dinillah, wara', dan itu penafsiran buah daripada hikmah. Ketika orang faham hikmah akan jadi orang yang wara', meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan madharatnya di akhirat kelak. Adapun jika digandeng dengan Alkitab, seperti kata Imam Syafi'i, makna hikmah adalah sunnah. Yu'tal hikmata mayyasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Yang diberi hikmah, sungguh telah diberikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Dari riwayat athar para a'immatus salaf, a'immah mufassirin, kita ketahui bahwa hikmah pula berarti al-ilm bid-din, ilmu dalam agama ini, syariat, ilmu syar'i, hikmah. Yu'til hikmata may yasha, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki ilmu agama ini, ilmu yang benar. Kata Ibnu Zaid, al-aqlu fid-din, orang dijadikan faham tentang agamanya ini dengan ilmu. Dengannya dia mengerti. Kata Zaid ibn al-Aslam, al-fiqhu fi dinillah, bertafaqquh, fiqih tentang agama Allah dalam kalbu, Allah berikan dengan rahmatnya. Terbukti kata Zaid ibn Aslam, kadang kamu dapati seseorang itu dalam urusan dunia pinter, masya Allah, ahli dalam urusan dunianya, jeli, cerdas, brilian dalam urusan dunianya, tahu secara detail dan terperinci segalanya, teliti dan luar biasa sudah. Tapi subhanallah, dalam urusan akhiratnya dan agamanya nol. Mereka ini yang Allah sebutkan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun, tahu hanya sebatas zahirnya perkara dunia. Pinter yang di bidang kedokteran, yang di bidang teknologi, yang di bidang IT, yang di bidang ini, macam-macam sudah. Kalau sudah bicara dunia, kamu terkagum-kagum ilmu dunianya. Orang ini masya Allah teliti sekali, pinter sekali. Ini enggak, ini anu, Jadi kalau ini begini, mas anunya begini, sebab ini berhubungan dengan ini. Rincian ke sana kemari penjelasannya, masya Allah, rinci dan detail dan ilmiah dalam urusan dunianya. Kagum kamu. Tapi kata Zaid bin Aslam, begitu urusan akhiratnya, wudhu yang benar bagaimana dia enggak paham. Sementara yang lain, kamu dapati dia lemah dalam urusan dunia, enggak banyak paham, enggak ngerti, karena dia enggak terlalu peduli dengan urusan dunianya. Banyak enggak ngerti, banyak mungkin diketawai oleh yang lain. Wah, gini aja kamu enggak paham. Tapi dalam urusan agamanya, urusan akhiratnya, dia sangat jeli, teliti, berilmu. Maka yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah berikan hikmah padanya. Banyak kebaikan telah diberikan padanya. Ketika hikmah, al-ilm, fiqh fi din, ketika itu Allah berikan pada seorang hamba. Kata Imam Malik tentang hikmah, al-ma'rifah bid-din wal-fiqh fi wal-ibtiba'. Hikmah itu berarti pengetahuan tentang agama, fiqihmu terhadap agama, dan ittiba' terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmah pula berarti khasyah, khasyatullah, rasa takut kepada Allah, nas'alullah min fadlih. Kata Rabi' ibnu Anas rahimahullah, yu'til hikmata mayyasha al-hikmah al-khasyah. Hikmah itu rasa takut kepada Allah. Kemudian beliau baca, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Wal-khasyah ra'su kulli syai'. Dan takut kepada Allah inilah pokok dari segala sesuatu. Takut kepada Allah sehingga memperhitungkan segalanya, ucapannya, amalannya, sikap, tindak tanduknya, dia perhitungkan segalanya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang menganggap ucapannya termasuk amalannya dan dia takut karena itu, maka dia akan selamat. Tidaklah binasa orang yang binasa kecuali dia enggak menganggap ucapan dia termasuk amalannya, dia anggap enggak akan dihisab. Dia kira ucapan dia enggak termasuk amalannya yang dicatat, yang dipertanggungjawabkan malaikat, raqib, atid dan seterusnya. Dia kira enggak masuk dalam hal itu, sehingga semaunya bicara, semaunya komentar, semaunya menulis. Kata Umar bin Abdul Aziz, yang menganggap ucapan dia termasuk amalannya, dia akan takut dan berhati-hati, tercatat semuanya, dan malaikat yang bersamanya, tidak ada yang tersia-siakan dari semuanya, akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Khasyatullah. Kata Sa'id bin Jubair, yang diberi khasyah, rasa takut kepada Allah, faqad asaba afdhalal hikmah, sungguh telah mendapati hikmah terbaik, terafdhal. Hisab, mas'uliyah, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Itulah hikmah. Erat kaitannya dengan khasyiatullah, seperti yang disebutkan pula oleh Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi, Sa'id bin Jubair, dan beberapa ulama salaf yang lainnya. Khasyiah. Adakah rasa takut itu di dalam dirinya? Rasa takut kepada Allah yang menahan dirinya dari perbuatan atau perkataan yang memadorotkan. Yang menghalangi dirinya bertindak, bersikap yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak ada dasar ilmunya, tidak dengan bimbingan para ulama'nya, kibar masyaikhus sunnah. Khasyiatullah, dia timbang segalanya, dia takut kepada Allah kalau-kalau dia termasuk orang yang zalim, mendolimi hamba-hamba Allah, mendolimi saudara-saudaranya mukminin. Ikhwati fillah wafaqakumullah, maka hikmah, ada hikmah ilmiah, ada hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah, ketika orang diberi taufik, ilmu, tahu segala sesuatu, batin dari perkara yang ada, dalamnya seperti apa, isinya, kaitan sebab dengan musababnya, tahu apa itu yang telah ditetapkan Allah dan ditakdirkan olehnya, apa pula yang disyariatkan di dalam agamanya. Ada hikmah ilmiah. Secara amalia, ketika seseorang itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, tepat, tidak melebihi batasnya, hikmah secara amaliyah. Makanya mereka sebutkan hikmah dengan kamu memberikan segala sesuatu sesuai haknya, sebatas porsinya, tidak berlebihan, tidak mensegerakan waktunya sebelum itu tiba. Begitu tiba, tidak kamu tunda pelaksanaannya. Hikmah. Atau disimpulkan, hikmah itu fi'lu ma yambaghi alal wajhi alladhi yambaghi fil waqti alladhi yambaghi. Kamu lakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan, dilakukan pun dengan cara yang memang seharusnya itu dilakukan, dilakukan di waktu yang memang seharusnya itu dilakukan. Hikmah. Tidak maju, tidak mundur, tidak lebih, tidak kurang, sesuai porsinya dalam syariat. Yang kedua, hikmah pula berarti kamu yakini dan imani janji Allah dalam hukumnya. Kamu tahu kebaikan Allah kepada hambanya, rahmatnya, baik dalam janji maupun ancaman-ancamannya. Allah tidak akan zalimi siapapun dari hambanya. Fa innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sebiji dzar pun Allah tidak akan zalimi siapapun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau kebaikan malah dilipat gandakan oleh Allah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah berikan dari sisinya pahala yang besar. Hikmah membutuhkan dan mengajari pada orangnya yang hakim, hukama, satu, keikhlasan dan takwa, tajarrud lillah, murni karena Allah semuanya dia ucapkan, dia perbuat. Ada hakim, itulah hikmah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka bertakwalah kepada Allah, Allah ajarkan ilmu pada kalian, Allah tambah ilmunya. Ikhlas karena Allah. Tidak akan hikmah, tidak akan bijak orang yang tidak ada keikhlasan padanya. Tidak akan hikmah orang yang tidak ada ketakwaan pada dirinya kepada Allah. Yang hanya mementingkan urusan dunianya atau kepentingan pribadinya, tidak murni untuk Allah. Tidak akan dia hikmah. Yang kedua, hikmah tidak bisa dilepas dari taufik dan rojahatul akal, akal yang matang, yang dengannya tentunya akal ini dihiasi, dimakmurkan dengan ilmu syar'i. Semakin mematangkan akal ini, menimbang segalanya, mana yang maslahat, mana yang mafsada, mana yang berguna, mana yang madarat, dia tahu. Ada hikmah. Sehingga mana yang berguna, maslahat, itu yang dia ambil, itu yang dia sampaikan. Mana yang madarat, yang merusak, dia tahan, dia simpan, tidak dia ajarkan. Hikmah. Makanya kemudian muncul ucapan-ucapan a'immah, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Enggak semua yang kamu tahu bisa kamu sampaikan. Bukan hikmah orangnya. Hanya karena dia ngerti, tahu ini itu, dengar ini itu, semuanya yang dia tahu dia sampaikan. Semua yang dia dengar dia obralkan ke orang. Hadza muhu hakim. Bukan orang yang hikmah, enggak tahu dia tentang hikmah. Mana akalnya? Bergunakah ini kamu sampaikan? Ada manfaatnya mereka tahu? Ada gunanya mereka mengerti semua ini? Hikmah digunakan. Taufik. Hikmah pula berarti orang harus bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin, dalam Ankabut. Dan orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, berjuang, menundukkan hawa nafsunya untuk taat ibadah kepada Allah, meninggalkan maksiat yang haram. Akan kami beri petunjuk jalan kami, dan Allah bersama orang-orang yang muhsin, berbuat ihsan. Harus ada kesungguhan, harus ada mujahadah, ya berjuang serius, bersungguh-sungguh pada dirinya. Bagaimana dia bisa tunduk dan taat kepada Rabb-nya? Hikmah juga erat kaitannya dengan tajribah, tajarib, pengalaman. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-halim dzu tajribah. Orang hakim atau halim, yang hikmah, orang yang banyak pengalamannya. Pengalaman banyak mengajari dia menghadapi masalah ini. Bagaimana kalau situasi seperti ini? Bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia mengajarkan, seperti apa dia mencontohkan. Oh, ini gak bisa begini, nanti akan begini hasilnya. Orang ini harus dihadapi dengan cara ini. Audiensnya siapa? Siapa yang di depannya? Bagaimana? Semua ini pengalaman berharga sekali. Seperti Ibn Mas'ud katakan, dzu tajribah. Sehingga bijak orangnya, hakim, karena dia sudah tahu pengalaman, sudah banyak. Istilah orang, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Tahu bagaimana sikapnya, tahu bagaimana seharusnya tadi, tepat, karena dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Makanya semakin orang itu berumur, semakin tua, semakin matang dengan ilmu plus pengalaman yang ada padanya dalam dakwah, dalam ini, membuat dia semakin hakim, semakin bijak. Beda dengan orang yang gak tahu menau, gak punya pengalaman, kadang amburadul, ngawur, sudah gini kan saja, gak apa-apa, ini gitu. Dia gak ngitung, oh ini akan terjadi begini, dampaknya nanti seperti ini, nanti akan muncul begini. Gak ada pengalaman sebelum-sebelumnya. Kalau di ilmu dunia saja berharga sekali pengalaman itu. Seorang dokter misalnya pernah ngadepi pasien begini, sakitnya ini, ternyata dikasih obat ini, pernah sampai masuk UGD gara-gara ini, berarti gak boleh ini. Pengalaman, lain kali dia gak akan berani. Misalnya saja dokter, lain kali ngadepi orang yang sakit seperti ini, dia gak akan tangani dengan cara seperti itu. Pengalaman, dia bijak sudah, hakim, ini harus ditangani dengan cara seperti ini. Apalagi dia sudah senior, sekian lama, sekian banyak kasus dia hadapi, sekian banyak masalah dia tangani, ngerti, tahu, sehingga tepat apa yang dia lakukan padanya. Makanya kita sangat butuh bimbingan para ulama kita, tauji, saran dari nasihat masyaikh kita, fatwa mereka, karena mereka orang-orang tua. Selain ilmu yang Allah berikan padanya, pengalamannya sangat hakim, bijak, menyelesaikan segala sesuatu dengan hikmah. Tahu sudah bagaimana ini, bagaimana itu. Pengalaman. Orang yang begini itu bagaimana, orang yang seperti itu bagaimana, pengalaman. kakaknya seperti Abdullah bin Mas'ud katakan, hikmah erat kaitannya dengan tajarib, dengan naungan bimbingan ilmu tetap tentunya para ulama. Hikmah pula berarti rifq, lemah lembutan, hilm, santun, akhlak, ketenangan. Firman Allah dalam Ali Imran, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau kamu keras, kasar, keras hati, orang akan lari darimu. Maka maafkan, ampuni, mintakan istighfar bagi mereka, musyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Kata Urwah ibn Zubair rahimahullah, kana yuqal, disebutkan, arifku ra'sul hikmah. Rifq, lemah lembutanmu, ketenanganmu, itu puncak daripada hikmah dalam menghadapi segala sesuatu. Itu ketenangan. Bukan hakim, tidak punya hikmah, orang yang keras hatinya, kaku muamalahnya, gak ada kelemah lembutannya, gak ada kesabarannya, temperamental, sumbu pendek, sedikit-sedikit gampang ngamuk. Hikmah butuh ketenangan, rifq, lemah lembutan, hilm, santun, akhlak, hikmah. Warifq la yakunu fi syai' illa zana wa la yunza'an syai'in illa syana. Jika diletakkan pada sesuatu akan menghiasinya, jika dicabut akan membuatnya buruk, jelek. Ar-rifq berarti hati-hati dan sangat tenang dalam membawa sesuatu. Tarfuq, layaknya kalau kamu bawa pecah belah. Ya apa? Kamu hati jalan, takut terpreset, ada air kamu hindari, ada kulit pisang, wah, harus hati-hati. Kalau enggak pecahin yang di tanganmu. Langkahmu membawa pecah belah ini supaya enggak pecah, supaya kamu enggak jatuh, enggak tersandung, enggak terpreset, semua itu disebut rifq. Maka demikian tarafuk kepada ikhwanukum, saudara-saudaramu, tarafaku, berlemah lembutlah, bersabarlah, hati-hatilah, jangan sampai menyinggung perasaannya, jangan sampai melukai hatinya, jangan sampai mendolimi dia. Tarafuk, sabar, hilm, hikmah. Hikmah pula mengajarkan kepada kita untuk selalu bermusyawarah wa ma khaba man istasyar wa ma khasira man istakhar. Enggak akan rugi yang istikharah pada Rabb-nya, enggak akan rugi orang yang kemudian musyawarah dengan yang lainnya dari teman-temannya. Karena dengan itu kamu membahas segala sesuatu itu dari segala sudutnya, segala sisinya. Kalau begini bagaimana? Nah, nanti kalau muncul begini, ini kalau begini, oh solusinya begini supaya enggak terjadi ini bagaimana? Ini begitu. Dari segala sisinya diusahakan untuk diketahui bagaimana segalanya, apa yang harus dilakukan langkahnya. Hikmah. Sehingga matang keputusan itu, hikmah. Musyawarah. Enggak bisa kamu sendiri berjalan. Butuh orang-orang yang berilmu, butuh orang yang bernasehat bagimu, pengalaman dan seterusnya tadi. Sabar. Ketika kamu sendiri, ketika kamu tanpa musyawarah, akan muncul belakangan akhirnya kamu kecewa dan menyesal. Iya ya Allah, kok enggak ana kira. Ya Allah, enggak duga ana kok begini kejadiannya. Karena enggak kamu perhatikan, enggak kamu musyawarahkan. Kamu enggak tahu sisi yang itu ternyata terjadi di luar dugaanmu. Karena kamu sendirian. Tanpa musyawarah. Terjadi hal-hal yang di luar dugaanmu. Enggak kamu sangka-sangka. Musyawarah. Enggak akan rugi. Belum lagi kamu enggak akan disalahkan. Karena itu hasil musyawarah dengan yang lain. Ya semua terlibat di situ. Tapi kalau kamu jalan sendiri, enggak ada musyawarah dengan ikhwanukum, terjadi apa-apa kamu akan dituding dan disalahkan semua orang. Kamu sih, kamu salah begini. Mau bilang apa kamu? Ya, emang kamu salah. Tapi ketika itu keputusan bersama, hasil musyawarah, kalaupun seandainya salah dan ini ditanggung bersama. Enggak ada yang disalahkan. Hikmah butuh musyawarah dengan uqala, ruzana, hukama, ulama. Butuh musyawarah dengan orang-orang yang bijak, berilmu, berakhlak, sabar, pengalaman. Butuh musyawarah dengan mereka. Hikmah ini bisa rusak. Rusak terkadang karena hawa nafsu. Innama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa lagi yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah dalam qasas. Hawa. Kalau sudah hawa, ya sudah. Enggak ada standarisasi, enggak jelas. Sikap kepada yang ini jadi berbeda dengan yang itu, padahal kasusnya sama. Enggak hikmah. Hawa. Enggak ilmiah. Seperti kadang sering dicontohkannya, ketika seseorang ditanya, ma fa'ala abuka bighanamihi, apa yang dilakukan bapakmu terhadap kambingnya? Diapakan kambingnya? Dia jawab, ba'ihi. Kata si penanya, ya akhi, ada apa kamu majrurkan ba'a fi'il? Salah satu tanda fi'il enggak bisa majrur dalam bahasa Arab. Ya. sebagaimana isim, enggak ada sukunnya. Ada apa kamu katakan ba'i? Tuh. Kok enak? Bak kamu boleh memajrurkan, bakku enggak boleh memajrurkan. Bak kamu kan memajrurkan bighonamihi. Lah kenapa ketika giliran bakku enggak boleh ba'ihi? Maunya dia sebagaimana bakmu boleh majrur bighonamihi, ya bakku pun boleh ba'ihi walaupun itu fi'il. Anekdot, tetapi kadang dicontohkan begitulah orang ketika tidak ilmiah, ngawur. Enggak ngerti kaidah-kaidah ilmu. Kapan itu diletakkan, bila mana itu boleh. Tentunya kejahilan punya peran. Jahil jauh dari ilmu syar'i. Akan sulit untuk hikmah dalam ucapan dan sikap perbuatannya. Begitu pula lawan-lawan dari yang telah tersebutkan, keras hatinya, kaku, tergesa-gesa dalam segala urusannya, toish, ngawur. Dan masa-masa fitnah banyak orang yang toish. Toish itu orang sudah di luar nalar. Kamu akan heran, kif fulan bisa berkata begitu, kif fulan bisa berbuat begitu. Toish. Dan memang begitulah fitnah membuat toish. Orang bisa labil. Tidak lagi terbimbing dengan ilmu, tidak lagi membuat orang heran dan merasa aneh. Seperti tidak percaya dari apa yang terjadi. Tapi begitulah. Ingat fitnah Khulqul Quran di masa Imam Ahmad. Yang datang kepada Imam Ahmad minta izin atau bahkan ngajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada khalifah. Yang datang itu disebutkan fuqaha Baghdad. Fuqaha, kata yang tidak biasa, bukan sembarangan. Fuqaha itu berarti orang-orang ahli istimbat, ngerti qawaid, ngerti usul, paham ilmu. Bahkan orang yang berhak berfatwa, ngerti. Fuqaha bukan orang-orang jahil. Tentunya dia ngerti badahiyat, bahkan termasuk dasar yang mendasar dalam manhaj ahlu sunnah. Taat kepada pemerintah walaupun zalim, sabar atas kedzaliman mereka dan seterusnya. Kif bisa sampai ngajak berontak, melawan, gak sabar. Itulah tois. Karena seperti gak percaya, kok fuqaha begitu? Memangnya gak tahu ini dasar ahlu sunnah. Itulah tois. Di masa fitnah sulit kamu seperti gak percaya. Tois. Banyak yang jadi ringan akalnya. Terkadang kamu dikejutkan seakan itu orang gak pernah mencium aroma wanginya ilmu. Seakan seperti orang yang gak pernah duduk bersama para syekh dan alim. Aneh statementnya, aneh ganjil komentarnya, perbuatannya. Subhanallah, bisa seperti ini. Tois. Fitnah bisa merubah segalanya. Na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Oleh karena itu Rasul anjurkan, beliau ajarkan, untuk orang banyak-banyak dan sering selalu berlindung diri kepada Allah dari fitnah. Di Abu Dawud, ta'awadhu billah minal fitan, Rasul sampaikan kepada sahabatnya, berlindung dirilah kalian dari fitnah. Maka mereka katakan, na'udhu billah minal fitan madhahara minha wa mabaton, kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Tiga kali itu mereka ucapkan, na'udhu billah minal fitan madhahara minha wa mabaton, na'udhu billah minal fitan madhahara minha wa mabaton. Karena Rasul pun tiga kali menyampaikan, ta'awadhu billah minal fitan, ta'awadhu billah minal fitan. Lindung dirilah kalian dari fitnah. Inna sa'id laman junnibal fitan. Dan ingatlah selalu orang yang bahagia, sa'id, sa'adah, yang dijauhkan dari fitnah. Karena dampaknya tadi banyak, jelek, rusak. Sibukkan diri kita masing-masing dengan ilmu, sibukkan diri kita dengan berbenah diri, membenahi diri, keluarga kita, membenahi akhlak, ibadah kita, mereka, orang-orang terdekat kita. Mereka lah yang bahagia, diberi afiah dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa agar dijaga kalbu itu agar tidak berbolak-balik, dikokohkan di atas al-haq, karena Allah yang membolak-balikkan kalbu. Kepadanya kita pasrah, hanya kepadanya kita berdoa dan memohon. Waffaqakumullah lima yuhibbu wayardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.